Ο κύριος Άκης Κέρτσος, Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Βιομηχανών και Επιχειρήσεων. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα, κύριε Νότη. Καλημέρα, κυρία Μουσκουλιού. Εγώ σας ακούω πάντως κάθε πρωί.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Προσέξτε αυτό.
Να είστε καλά.
Κύριε Σκέρτσο, χθες παρουσιάσατε κάποια στοιχεία για τις επενδύσεις. Τα συζητήσαμε, τα ανέφερα σε τίτλους στο προηγούμενο μισάωρο, στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Και θέλω να πω το εξής. Λέτε ότι, είπε και ο πρόεδρός σας, ο πρόεδρος συνδέσμου, ο κύριος Φέσας, ότι την επόμενη πενταετία θα υπάρξουν επενδύσεις 16 δισευρώ, αλλά εγώ μένω στο ότι, καλά, προφανώς το θέμα της παραχολογίας και των εκλογών, το οποίο το έχουμε και μαζί συζητήσει πολλές φορές, τι ζημιά κάνει, αλλά πέραν αυτού, εγώ θέλω να σταθώ στο γεγονός ότι είπε ο κύριος Φέσας πως εθνικός στόχος θα πρέπει να είναι η κάλυψη του επενδυτικού κενού των 100 δις, όχι μέχρι το 2039, μέχρι το 2025. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς μαζί του. Βλέπετε ότι αυτό είναι ένας στόχος εφικτός με τα δεδομένα της χώρας?
Με τα σημερινά δεδομένα όχι, δεν είναι εφικτός. Και νομίζω αυτό ομολογείται και από το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα το οποίο έχει ψηφιστεί, το οποίο προβλέπει πολύ χαμηλότερους ρυθμούς αύξησης των επενδύσεων ετησίως, κοντά στο 5%. Με αυτούς τους ρυθμούς, που σήμερα δεν βρισκόμαστε καν εκεί, αυτά τα στοιχεία που παρουσιάσαμε χθες δείξαν ότι το 2018 είχαμε μείωση των επενδύσεων κατά 12%, δηλαδή από εκεί που είχαμε περίπου 13% επενδύσεις ως μερίδιο του ΑΕΠ, πέσαμε το 2017, πέσαμε το 2018 στο 11% επενδύσεις ως μερίδιο του ΑΕΠ. Αυτό είναι ένα πρόβλημα.
Άρα δηλαδή, να το πω λίγο μπακαλίστηκα, σε απόλυτους αριθμούς έμειναν
απόλυτους αριθμούς,
επειδή τσίπησε λίγο το ΑΕΠ.
Στάσιμες. Το ΑΕΠ αυτή τη στιγμή είναι κοντά στα 180 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Οι επενδύσεις δημόσιες και ιδιωτικές είναι κοντά στα 21,5 δισεκατομμύρια. Το ΑΕΠ μεγενθύνεται, όχι όμως εξαιτίας των επενδύσεων. Μεγενθύνεται αυτή τη στιγμή λόγω των εξαγωγών, μεγενθύνεται λόγω της κατανάλωσης που τσιμπάει λίγο. Δεν είναι όμως οι επενδύσεις αυτές που τραβάνε μπροστά το ΑΕΠ, και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Διότι υπάρχει, όπως είπαμε, ένα πολύ μεγάλο επενδυτικό κενό που δημιουργήθηκε στα χρόνια της κρίσης. Εμείς το υπολογίζουμε κοντά στα 100 δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο πρέπει να αναπληρωθεί. Για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, το 2007 πραγματοποιούνταν στην ελληνική οικονομία περίπου 60 δισεκατομμύρια επενδύσεις. Σήμερα, όπως σας είπα, πραγματοποιούνται περίπου 20 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, λείπουν από την ελληνική οικονομία, από τις ελληνικές επιχειρήσεις, από την κατανάλωση 40 δις.
Αυτό δεν είναι
ένα τεράστιο μέγεθος.
Δεν είναι κάπως περίεργο που την έννοια ότι υπήρχε η θεωρία ότι σε μια χώρα που είναι σε κρίση, και αυτό είχε προφανώς και λίγο ένα κακό χαρακτηριστικό, θα ακουστεί κακό, αλλά είναι κοινικό, ότι θα ήταν μια χώρα που θα μπορούσαν να υπάρχουν και ευκαιρίες για διάφορους επενδυτές, οι οποίοι θα θεωρούσαν να τους συμφέρει, θα είναι φθηνότεροι. Και βέβαια και τα τελευταία χρόνια ακούμε για πάρα πολλές. Έτσι, πολύ μεγάλη προθυμία για την προσέλκυση επενδύσεων. Δηλαδή, τι φταίει, κάτι εκεί?
Έχετε δίκιο προς το ένα σκέλος. Η Ελλάδα πράγματι έχει γίνει φθηνότερη. Mm-hmm. Ωστόσο, δεν έχει γίνει ελκυστικότερη, με την έννοια ότι μπορεί να έχει πέσει μεν το κόστος εργασίας. Παραμένουν ωστόσο πολλά άλλα εμπόδια, τα οποία λειτουργούν ως αντικίνητρα για έναν επενδυτή για να επιλέξει τη χώρα μας.
Και όταν λέω εμπόδια, τα οποία ανεβάζουν το κόστος, φαντάζομαι, και δημιουργούν ένα αντίβαρο.
Ναι, εννοώ την υπερφορολόγηση, η οποία είναι πάρα πολύ ψηλή στην εργασία, στις επιχειρήσεις. Σωρευτικά αυτή τη στιγμή και στην εργασία και στην επιχειρηματικότητα έχουμε τους υψηλότερους ή από τους υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές πανευρωπαϊκά. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα σε όλες τις εκφάνσεις της δημόσιας διοίκησης ακόμα, δηλαδή παρά τις αλλαγές που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια, το ελληνικό δημόσιο, το ελληνικό κράτος παραμένει εχθρικό, δύσκολο. Υπάρχει πολυνομία, υπάρχει κακονομία, υπάρχει ανασφάλεια δικαίου, υπάρχουν αλακάρτ ερμηνείες του νομοθετικού πλαισίου ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκεσαι. Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις, βιομηχανίες που για την ίδια δραστηριότητα αντιμετωπίζουν άλλη ερμηνεία του νόμου από την εκάστοτε περιφέρεια, την εκάστοτε δημόσια υπηρεσία. Όλα αυτά λειτουργούν ως αντικίνητρα. Υπάρχει το πρόβλημα της μειωμένης χρηματοδότησης, της ακριβής χρηματοδότησης λόγω των υψηλών κόκκινων δανείων που ακόμα ταλαιπωρούν τις τράπεζες. Όλα αυτά είναι μεγάλα προβλήματα. Υπάρχει υψηλό κόστος ενέργειας στην Ελλάδα. Αυτό δεν έχει λυθεί στα χρόνια της κρίσης, διότι δεν καταφέραμε να απελευθερώσουμε την αγορά ενέργειας. Υπάρχει το πρόβλημα των υψηλών ασφαλιστικών εισφορών. Υπάρχει το πρόβλημα του συνταξιοδοτικού, το οποίο λειτουργεί ως μια βόμβα για το παρόν αλλά και για το μέλλον ουσιαστικά της δημοσιονομικής σταθερότητας στη χώρα μας. Όλα αυτά είναι κριτήρια που συνυπολογίζει ένας επενδυτής όταν επιλέγει μια χώρα. Γι' αυτό και τελικά δεν έχουμε καταφέρει να γίνουμε ένα Ελντοράντο επενδυτικό, μετά από τόσα χρόνια κρίσης και δεν έχουμε καταφέρει να κινητοποιήσουμε αυτό που λέγεται το ελαττήριο της οικονομίας που θα έπρεπε να έχει ενεργοποιηθεί εδώ και αρκετά χρόνια. Δυστυχώς δεν έχει συμβεί αυτό.
Μάλιστα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τρόικα και όλοι αυτοί, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι τόσα χρόνια μας δανείζουν με συγκεκριμένους όρους, υπολογίζουν τίποτα από αυτά? Γιατί ξέρετε, αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια ακούμε τους πολιτικούς να αποσύνουν αυτήν, λέγοντας ότι μας είπαν οι δανειστές να κάνουμε το τάδε και το δίνε κλπ. Και τους δανειστές από την άλλη να λένε ότι θέλουμε να παίρνουμε μέτρα και να παίρνουμε αποφάσεις για να μην χρειαστεί να ξανασχοληθούμε με την Ελλάδα τα επόμενα χρόνια, έτσι, μην χρειαστεί να την ξαναδανείσουμε. Δεν το λένε έτσι ευθέως.
Να μας το απαντήσετε μετά τις διαφημίσεις, παρακαλώ.
Ναι, βέβαια.
Ευχαριστώ.